Шкільні кабінети. У школі на той час облаштували лише два спеціалізовані кабінети – фізики та хімії – з вузькими лаборантськими кімнатами, де зберігали прилади, різноманітні засоби навчання, препарати. У кабінетах замість парт стояли столи та стільці, за якими втрьох працювали учні. Столи у фізичному кабінеті покриті темно-коричневим дерматином, який міцно фіксували дерев'яні планки по контуру, а в хімічному – виготовлені з дерева і пофарбовані голубою фарбою. Нам, малим, кортіло відчинити двері й у щілину спостерігати, як старшокласники під керівництвом учителя проводять досліди. Часом біля кабінету – збирались юрби школярів, сподіваючись побачити щось незвичне і потім переказувати своїм товаришам. Уявляєш, кислоту долили, а воно як зашкварчить, засвистить, задимить. Згодом ми самі опановували ази хімічної та фізичної наук. Хімію в нашій школі любили всі, оскільки майже кожен урок передбачав практичну частину. І ми з нетерпінням чекали експериментів, під час проведення яких речовини втрачали забарвлення, рідини в колбах перетворювалися в газ, шипів та іскрився натрій, алюмінієва стружка розчинялася в кислоті, бліда мідна пружина на очах набирала золотистого кольору. На кожній парті стояли штативи, спиртівки, пробірки на підставках. Ці підставки ми виготовляли на уроках праці, фарбували і передавали потім у кабінет хімії. За учительським столом розташована велика демонстраційна засклена шафа, у якій показували досліди з небезпечними реактивами і до якої була під'єднана вивідна вентиляційна труба. Учителька хімії Ніна Дмитрівна пильно стежила за нами, щоб чогось не потягнули з хімічних реактивів, і не продовжували досліди вже за межами кабінету. Щоправда, їй це вдавалося не завжди. Бажання демонструвати, як ми знаємо, хімію перед тими, хто її ще не вчив, штовхало нас і до позакабінетних експериментів. Добре, що всі вони закінчувалися без негативних наслідків. Загалом у кабінетах і класах використовували чимало наочності та засобів, виготовлених у шкільних майстернях учнями під керівництвом вчителя праці. Підставки для квітів, табуретки, полиці, рамки для портретів, указки, ящички для крейди, стенди тощо. Кабінет фізики всіх вабив ще й тому, що там крутили кіно. Микола Харитонович Московко, учитель фізики, демонстрував учням навчальні фільми на кіноапараті «Україна». Всі кінофільми замовляли в райно і після переглядів поповнювали новими. Наш фізик носився з тим апаратом, як і з писаною торбою, оскільки це був єдиний кінодемонстраційний прилад на всю школу. Він нікого не підпускав до України і без особливого бажання виконував прохання інших учителів. Хіміків, біологів, географів, істориків показати документальний фільм за програму. Ми часто могли почути від них: якщо Московко дозволить, то подивимось кіно. І якщо там не буде уроку фізики. Це «якщо» дуже влучно характеризувало нашого фізика. Він справляв враження незалежної людини, малоговіркої, стриманої, без особливих емоцій. Іноді на його обличчі проступала іронічна посмішка, коли він ловив чергову жертву. А таких було чимало, і здебільшого серед дівчат, яким за висловлюванням самого ж Московка не до фізики, бо в голові лише одні шури-мури. Фізику мало хто любив, але вчили всі. Микола Харитонович запам'ятався і багатьма фізичними нововведеннями. Він установив на шкільному годиннику реле, з'єднав його з електричним дзвінком, і школа отримала перший автоматизований електричний дзвінок. Спочатку цей дзвінок лунав цілодобово і навіть серед ночі, Лише згодом до нього вмонтували вимикача, що блокував сирену до початку уроків. Московко змушував розв'язувати нестандартні задачі, переконував, що фізика навіть дівчатам потрібна в житті. Його дотепні жарти про учнівське побачення, залицяння, персональний незмінний транспорт, яким він щодня добирався до школи, велосипед, рибальську пристрасть ми згадуємо з теплою посмішкою. У правому крилі старої школи знаходилася вузька піонерська кімната, в якій збиралася рада дружини, працювала над випуском газети «Редколегія», проводили репетиції художніх номерів наші артисти, готувалися до прийому в піонери та комсомол, зберігали різноманітні атрибути – сурми, барабани, прапори загонів тощо. У цьому приміщенні виділили дві кімнати під кабінети директора та учительську. Такого малого кабінету директора не доводилося зустрічати в подальшому. Вузький, продовгуватий, з одним вікном, він більше нагадував підсобне приміщення. Мені запам'ятався директорський стіл, що стояв навпроти вікна в кінці кабінету. Можливо, тому, що він покритий темно-зеленим сукном, яке контрастувало із чисто вибіленими вапном стінами, на одній з яких висіла карта Радянського Союзу, а на протилежній – портрет Леніна на фоні червоних знамен. Поруч із кабінетом директора – учительська. Простора і затишна кімната, що займала орієнтовно 2/3 площі звичайного класу. Із меблів тут були столи, розташовані буквою «Г», більшість десятка стільців, шафи із скляними дверцятами, у яких зберігалися учнівські зошити, та знаменитий чорний шкіряний диван. Як цей диван із яких часів опинився в нашій сільській школі, важко сказати. Але це був добротний диван, на якому полюбляли сидіти учителі-чоловіки. Його бильця були вже потерті, навіть потріскані в окремих місцях. Спинка дивана обрамлена коричневим під дуб деревом, у якій у центрі зверху вмонтоване невелике продовгувате дзеркало. Для короткого передпочинку вчительську здебільшого використовували вчителі старших класів. Тут вони залишали свої речі, обмінювалися журналами, перевіряли зошити, щоб не нести додому, збиралися на короткі наради тощо. Учителі початкової школи до вчительської заходили зрідка, хіба що на нетривалу нараду або забрати журнал. Верхній одяг, сумки, зошити, змінне взуття вони зберігали в класних кімнатах, розташованих у новій школі. Загалом у старому приміщенні навчалися старшокласники. Тут панувала спокійна робоча атмосфера, поруч учительська. Нове приміщення школи нагадувало вулик, дві зміни навчання, біганина на перервах, дитячий вереск, який угамовував дзвінок на урок, фізкультура в коридорі.